بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى رحمة بلن شوشو تبشولار بزن دوامي تبز بوغن ده الله رب بزنن بيك خم كوركن بر اسمنا تقتلاشاق بز الغاني بو اسمنا اشتكن كشي بلكي غرابو يقن اسم بيت تيب ولنب قير شنكي بزده انغار شاشلي اسمنار كوب Мәсәлән, Ганиевлар фамилиясе шулай бит инде. Гани исемле кешеләр, булар барсы дагын бар. Ә моның асылы шул Габделганидан алынган әйбер. Чөнки Аллаһ Раббыбызның исеме Әл-Гани. Ләкин нинди мәгънә бирәсең ул? Аны күп кеше белмәскә мөмкин. Гараб телендә гына сүзе фақирлектән ихтияҗ булмаган зат. Гани фақир кешенең капма-каршысы, ягъни бай дип әйтергә мөмкин. Байга гани дип әйтелә. Һәм башка төрле кулланышлары бар, ләкин асылы шушы байлыкка Дәлил булып тора, ягъни байлыкны күрсәтә. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз шушы исемне кулланганда, үзенә шушы исем белән үзен атагач, Әл-Гани дип атады. Без Аллаһка карыйбыз, ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тааля бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Бөтен җан ияләре аңар мохтаҗ, ул бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Һәм без алдагы тапшыруда Ас-Самат турында сөйләгәндә шушы мәгънәгә тукталдык. Саматның мәгънәсе дә Аллаһ Субханаһу ва Тааля бер нәрсәгә дәген мохтаҗ түгел. Ләкин барлык җан ияләре аңар мохтаҗ дип әйттек. Шушы исемне Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръан Кәримдә 18 урында атады. Әл-Гани. Менә кайбер аятларның мәгънәләренә тукталып китәсе килә. Мисал өчен Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ва Раббукал Ганийу зур-рахма". Пәйгамбәрбезгә әйтә: "Синең Раббың ул бай, зур рәхмәт иясе, мәрхәмәт иясе". Үзен шулай дип атады. Бу инде Анагам сүрәсенең 133-нче аяты. Бакара сүрәсендә 263-нче аятында Аллаһ Тааля әйтә: "Каулун мәгъруфун وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ Яхшы сүз һәм мәрхәмәтлелек мәгъфират садака биреп һәм шуннан соң ношар сүз белән әйтүдән караганда өстенрәк дип әйтә. Чөнки Аллаһ Тәгаля бай, йомшаклыкны яратучы бийек зат дип. Ягъни кайбер кеше әйбер бирә, ләкин мә тот инде. Мә ал инде дип Мошар сүз белән шушы әйберне бирә. Теге кешенең күңелен төшерә. Соранлык белән яки мыскыл итеп бирә, түбәнсетеп бирә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Юк. Кирәк түгел" дип әйтә андый садака. Садаканы бирсәң, килгән кеше: "Син минем гынахларымны юырга килдин, син минем изгелек эшләргә ярдәм итүче бәндә" дип, аңар Аллаһ биргән малдан садака бирәсен, ярдәм итәсен һәм Аллаһ ризалыгы өчен. Ләкин ниндидер бер үстенлек белән яки мыскыллык белән бирергә ярамый, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Яхшы сүз хәерлерәк" диде. Яхшы сүз белән җавап бирү хәтта бирмәсән дә, бүген бирә алмыйм, гафу ит, мәсәлән, юк малым дип, яхшы сүз белән борып җибәрү хәерлерәк, биреп һәм мыскыл итеп җибәрүдән караганда дип әйтә. Һәм Аллаһ Тәгалә шушында үзенең Әл-Гани исемен кулланды. Мин бай диде. Сезнең садакагыздан, сезнең изгелегегездән Аллаһ Тәгалә бай. Чөнки теге бәндәне ул җибәрә сынау өчен. Сиңа килгән сораучы ул Аллаһның сынавы. Без бит беләбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям бер кысса сөйләп калдырды. 3 кеше була. Өчесендә дә авыру була, һәм өчесе дә фәкыйр булалар. Берсе сукыр була, берсенең тәнендә авыру була, берсе чәч үсми торган була. Шушы гаепләре белән гел тилмиреп яшиләр. Әле ачлыкта, фәкыйрлектә Аллаһ Тәгалә бу бәндәләрне сынарга тели. Фәрештәләрен җибәрә. Бер фәрештә килә, иң беренчесе чәч үсми торган була. Ярдәм сорый, тегесе миндә юк дип әйтә. Алайса, мә сиңа дип бер көтү дия бирә. Икенчесенә бер көтү сыер бирә һәм сәламәт итә. Өченчесенә бер көтү сарык бирә һәм шулай авыруыннан сәламәт итә. Аллаһның кудрәте белән. Бер елдан соң теге сынаучы фәрештә яңадан килә. Тегеләр янына килә, ләкин бер фәкыйр рәвешендә. Мискен рәвешендә килә. Беренчесеннән сорый, Миңа әзрәк ярдәм ит әле. Дияләр көтүе монда инде бик күп дияләр, тәне сәламәт, матур. Ярдәм ит әле дип әйтә. Тегесе әйтә: "Ник ярдәм итәм ди? Моны бит сиңа Аллаһ бирде ди. Юк ди. Менә минем ди бабаларымнан калган минем дияләрем, көтүләрем үзем эшләдем. Монда бер нинди дигән сезгә өлеш юк" дип тегене куып җибәрә. Шуннан соң теге фәрештә әйтә: "Әгәр дә ялганчы булсаң, нинди хәлдә булдың шуңар кайт" дип әйтә. Элеккеге хәленә кайта. Авыру да кире кайта, һәм малы дагын югала. Икенчесе нәкъ шулай ук. Тегене куып җибәрә, бу малым минем бабайлардан калган, үзем эшләгән дип әйтә. Фәрештә әйтә: "Әгәр дә ялганчы булсаң, кире шул хәлеңә кайт" ди. Кире шул авыру хәленә һәм фәкыйрьлек хәленә кайта. Өченчесе килеп сорый: "Ярдәм ит әле" ди. Шушы юлчыга. Тегесе әйтә: "Әйдә ярдәм итәм" ди. Нәрсә кирәк ди?
сорагын жалып ризык пиширип ашата, кунак ите, хам ите, мин факир идим ди. Мин ауру идим. Аллаһа таала миңа шифа бирди. Аллаһа таала миңа байлык бирди. Ник мин аны сиңа бирмәскә дип үзенең теге рәхмәтен күрсәтә. Хам теге фәриштә ите. Мин Аллаһның сынаучы фәриштәләр ди. Сезне сынар өчен җибәрелгән фәриштә ди. Шуңа күрә теге ике дустын сынауны үтмәде. Ләкин син сынауны үттең, шуңа күрә Аллаһа Таала сиңа бәрәкәт бирсен, сәламәтлек килеш калып, һәм байлыгындагын арттырып җибәрә. Шуңа күрә безнең яңа килгән мискеннәр, безнең ишекне шакыган мохтаҗ ияләре, ихтияҗ булган кешеләр, алар Аллаһның сынаулары. Аллаһа Таала безне сыный, безгә башта байлыкны бирә, байлыкны бирүче Аллаһа Таала, аннары үзенең бәндәләрен җибәрә. Ничек без шушы мал белән эш итәбез? Чөнки ул сынау. Қиямат күнендә сыналачакбыз, шулай бит. Сорылачакбыз. Кайдан малны алдың, һәм кайда аны кулландың? Сорау булачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисендә килә, аягын атламас диде адам баласы, хәтта гомере турында, сәламәтлеге турында, гыйлеме турында, кайын алды, ничек кулланды, һәм малы турында сорылганча хәтлек дип әйтә. Теге сәламәтлек ту яшьлеге турында дип килә. Ягъни бу адам балалары на Аллаһ субханаһу ва тааля шундый рәвештә сыный, һәм менә бу без байлык турында сөйләгәндә, хакыйкый байлык ул Аллаһныкы. Менә шушы темага күбрәк Алла бирса хасиләрбез. Ләкин тагы Аллаһ субханаһу ва тааля шушы үзендә Әл-Гани исеме кулланган аятларга тукталсак, Аллаһ тааля әйтә: "Ва мен шакара фа иннама яшкуру ли нафси, ва мен кафара фа инна Аллаһа фа инна Рабби ганиюн карим". Бу пәйгамбәр сүзе Нәмл сүрәсенең 40-нчы аятында: "Ким Аллаһ биргән нигъмәткә шүкр итә, ул үзенә шүкр иткән була". Ягъни аңар шүкр итү үзенә файда булып кайта, үзенә яхшылык булып кайта. Ә ким күфрлек кыла, ягъни нигъмәткә күфрлек кыла, Аллаһа Тәгалә минем Раббым бай дип әйтә. Аллаһа Тәгалә бай һәм ул юмарт. Аллаһ бирәчәк. Син Аллаһ биргән байлыктан садака бирсәң, башкаларга факир итсәң, бу шөкерлекнең бер мисалы. Чөнки галимнәр әйттеләр, шөкер итүче кеше күңеле белән бу нигъмәт Аллаһтан икәнен танырга тиеш, теле белән әйтергә тиеш һәм гамәлендә шушы нигъмәтне Аллаһ ризалыгында кулланырга тиеш. Ничек куллана ул аны? Зәкатын бирә һәм мискен факирларга ярдәм итә. Менә бу Аллаһ Раббыбыз биргән нигъмәткә шөкр итә. Аннары иң мөһим аят Фатир сүрәсенең 15-нче аятында Аллаһ Таала әйтә: "Я айюханнас, антумул фукарау иля Аллаһ, валлаһу галганиюл хамид". Әй кешеләр дип әйтә. Аллаһ Таала мөэминнәр дип әйтми. Әй кешеләр ди.
Бөтен дөньяга мөрәҗәгать.
Бөтен дөнья кешеләре, сез Аллаһка фақирсыз. Сез мискен хәлендә. Сез Аллаһка һәр вакытны да фақир хәлендә. Валлаһу хуал ганиюл хамид. Аллаһа Тәгала ул бай, һәм ул мактауга лаеклы зат дип әйтә. Ул Әл-Гани Әл-Хамид. Хәзер тукталабыз. Ник кешеләр фақирме соң? Әйе, кешеләр фақир. Ләкин галимнәр әйтте, менә бу фақирлык сыйфатын икегә бүлеп була. Бөтен гомуми фақирлык, ягъни бөтен кеше Аллаһка фақир ни өчен? Чөнки кеше не бар үтә шикем. Аллаһа Тәгала шулай бит. Ана карынында булганда кем аңар авыз ясаган? Кем аңар күз ясаган? Кем аңар ишетергә колак биргән? Кем аңар йөрәген шулай ясаган? Кем аны шундый матур сыйфатта сүрәттә ясап чыгарган, бу дөньяга чыгу юлларын җиңеләйткән? Ягъни камил рәвештә, матур рәвештә бу Аллаһ субханаһу ва тааля. Кем аңар өйрәтә? Кем әтияни гәмәрхәмәт сала? Шушы сабый бала үзенең матур көлүләре белән, матур кыяфәте белән, сабыйлыгы белән әтиянинең йөрәкләрен йомшарта, алар аңар мәрхәмәт күрсәтә. Аллаһа Таала шушы әтиянигә мәрхәмәтлек бирә. Шушы бала үсә һәм гыйлем ала, өйрәнә, бу галәмне өйрәнә. Аллаһның бийек мәхлукатларына бар иткән әйберләренә карап гыйбрәт ала. Һәм шунда фитри иман белән булса, ул Аллаһны һич шексез таный. Әгәр дә аңар башка юнәлеш бирмәсә, ул фитри иман белән Аллаһны таный. Һәм Аллаһа Таала аңар сәламәтлек бирә. Шушы сәламәтлек белән ул яши. Менә бу сәламәтлек дигәндә, пәйгамбәрбезнең хадисендә килә бит, кеше ике әйбернең кадерен белми дип әйтә. Буш вакыт һәм сәламәтлек. Кыямат көнендә иң беренче соралган нигъмәт сәламәтлек турында булачак. Аллаһа Тәгалә әйтә: "Мин синең тәнеңне сәламәт кылмадым мыни?" Һәм икенче бер нигъмәт салкын су. Чиста салкын су. Шергә рәхәт булган чиста салкын су. Бу дагын Аллаһның нигъмәте. Ягъни ниндидер бер тәмне соклар түгел. Чөнки кешегә иң кирәкле әйбер нинди генә тәмне сок булмасын, ул сусауны басырга иң тәмне әйбер ул да булса, чиста, саф су шулай бит инде. Менә бу кыямат көнендә соралган әйбер булачак. Шуңа уйлап карыйк, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә безгә Аллаһ нинди нигъмәтләр бирә. Чөнки кайбер кеше әйтергә мөмкин: "Мин бит 10 ел буе мәктәптә укыдым, мин тырыштым, әзерләндем, мин институтка кердем, институтны бетердем, тагы моны эшләдем, укыдым бит мин" дип әйтергә мөмкин. Әйе, син укыдың. Ләкин әгәр дә Аллаһ Таала сиңа укырга мөмкинчелек бирмәсә. Ә кайбер кешеләр бит шул баш авырту сәбәпле институтларын калдыралар. Сәламәтләре зәгыйф булу аркасында укый алмыйлар. Бар бит андыйлар да. Укырга теләп тә укый алмыйлар һәм башка төрле сәбәпләр була ала. Шуның өчен һәр даим Аллаһка без мохтаҗ. Һәр вакытны без Аллаһка бәйле. Шушы нигъмәтләрне бирүче Аллаһ Таала. Һәм шуңа күрә бу гомуми кешелек шуңар мохтаҗ. Аллаһ Таалага гомуми халык мохтаҗ һәм бу тилиме, теләмиме, шанамы, шанмыймы ул барбыр Аллаһка мохтаҗ. Нинди генә врач булмасын, нинди генә кул астында мөмкинчелекләр булмасын, нинди генә бай кешеләр булмасын, без күрәбез авырлыклар да үлеп китәләр. Акча да ярдәм итми, байлык да ярдәм итми, иң көчле специалистлар да ярдәм итми. Әҗәлен җиткәч, бу дөнья белән сау булашасың. Шуңа күрә без барбыр Аллаһка бәйле. Телибезме, теләбимезме? Ләкин менә монда иң мөһим әйбер бар. Ул да булса Аллаһның изге бәндәләренең ихтиҗлары. Ягъни Аллаһның изге бәндәләре ничек итеп Аллаһка ихтиҗлык күрсәтә? Алар Аллаһны илаһ дип танып, бу галәмнең хуҗасы, бу галәмне бар итүче Аллаһа Тәгала дип танып, һәм шуңар сәҗдә кылалар. Шуңар гыйбадат кылалар, шуңар Аллаһны мактыйлар. Менә бу иң мөһим әйбер. Тәнебездә ихтиҗлыгыбыз бүтүнебезгә кирәк. Шулай ук рухыбыз өчен шулай ук гыйбадәткә ихтиҗыбыз, Аллаһка ихтиҗыбыз зур. Алдагы тапшыруларда әйткәнбездер. Менә кеше ул үзе тәннән башлап итен, тәне бар аның, җаны бар аның, йөрәге күңеле бар аның, һәм тәнгә файдалы әйбер ул җирдән бар була. Аллаһ Тааланы җирдән безне Адам галәйһиссәламны җирдән бар итте, һәм безгә кирәкле мәддәләр җирдән кешегә керә. Ә җаннарыбызны Аллаһ Таала бар итте. Һәм менә бу җаннар бар итү турында әйткәндә, кешенең гомере кайбер галимнәр һәм бу хакыйкать инде 5 гомер бар дип әйтәләр. Галәмуз зар, зар ул кичкенә генә атом дип әйтсәм буламы? Чөнки Аллаһ Таала Аграф сүрәсендә әйтә, Аллаһ Таала Адам галәйһиссәламның аркасыннан чыгарды аның зурриятын, аның нәселен. Һәм аларга әйтте: "Әләсту би роббикум?" Мин сезнең Роббыгызмы дип әйтте. Алар әйттеләр: "Бәле." Шаһитлек кылдылар, әйе дип әйттеләр. Син безнең Роббың. Ягъни бу дөньяга кем киләсе, Аллаһ Таала шул вакытта инде аларны билгеләп куйды. Шуңа күрә менә бу туасы җан ул инде менә бу беренче гомер дип атала. Ничә ел икәнен дә белмибез. Инде күптән инде ул. Дөньяга киләсе булган шушы җан бала ана карында булганда җан керә. Ә шушы җанны Аллаһ Таала кешегә кертте. Урнаштыра һәм нинди генә врачлар нәрсә генә эшләмәсеннәр, 4 айдан соң инде аңар кул тидергә ярамый. Врачлар хөкем итәләр, бу гарип туачак, ни туачак дип әйтәләр, җан кергәннән соң бу балага тиергә ярамый. Фәкать бер чиракны гына галимнәр рөхсәт итә, ул да булса әнигә зыян яраса. Баланы күтәрә башласа, әни кеше үлү хәленә җитә икән, үлү куркынычы бар икән, ул вакытта бу баланы төшерергә ярый дип әйтәләр. Җан керсә дә. Чөнки монда әнине саклап калу хәерлерәк. Ә башка чиракта врачлар нәрсә дип әйтсеннәр? Чөнки ана карынындагы баланы Аллаһ Таала үстерә. Врачлар бөтенесен белеп бетерә алмыйлар. Хуаллади юсаввирукум фил архами кайфи яша. Аллаһ Таала ничек тели шулай итеп ана карында баланы тасвирлы дип әйтә. Һәм күп мишраклар бар, баланы гарип дип әйтәләр, исән сау, сәламәт бала дөньяга килә. Шуңа күрә җан кергән балага кагыларга ярамый. Кешенең дөньяга килгәч, аны күп мөхәммәр язылган, аның икенче гомере. Ул бу дөнья. Һәм иң мөһим гомере, шушы гомерендә ул хисап тотылачак. Шушы гомере өчен кыла изге гамәлләр, Нашарлыктан тыйыла, яхшылык эшли, Аллаһка гыйбрат кыла һәм шуның белән җәннәткә яки җәһәннәмгә барлык гамәл кыла. Бу икенче гомер. Өченче гомеребез ул барзах җир астында. Анда тәннән җан чыккан, тәнебез бәлки чирип бетәдер, ләкин җаннар нигъмәттә яки газапта булачак. Бу барзах хәле. Дүртенчесе үлеп терелгәннән соң узак итеп басып тору. Чөнки анда узак басып торырга туры киләчәк. Аны кайбер галимнәр моны бер гомер дип атыйлар. Бишенче ул да булса җәннәттә яки җәһәннәмдә. Аллаһ Таала барыбызны җәннәт дәхилләреннән кылса иде.
Менә әйттегез бит, әйме, җан Аллаһ Тагаланыкы. Тән аңлашыла инде ул биргән нигъмәт. Әмма җан бөтенләй башка әйбер. Җан, тән, кеше бу дөньяда Аллаһ Тагала кушканнарны үтәмише, тыйганнарыннан тыйылмыйча яшәгән аркасында ник алайса җан интегә барзах гомер вакытында. Тән интегергә тиеш бит инде.
Менә монда галимнәр әйтәләр, кеше ул жаннан һәм тәннән тора. Без бу дөньяда яшәгәндә күбрәк кешенең тәне авырлыклар кичерә, ләкин жаны да газаплана. Күңел газапланулары, шулай бит рухи ачлык, булар барсы да жан газабы. Ләкин күбрәк тәнгә тәэсир итә бу дөнья яшәгәндә. Барзах хәлендә күбрәк жанга. Чөнки Аллаһ Тааланың хикмәте белән тәнне ишереп үтү яки шундый хикмәт ясала. Чөнки әгәр тән ишермә торган булса, бөтен җир шары тулыр иде. Без инде казыган саен мәйт табыр идек. Аллаһның хикмәте. Ә инде җәннәттә, ахиретте тән белән җан бергә булачак. Олар икесе деген яңадан бергә кушыла һәм олар икесе дә ниғмәтне дә газапны дә бергә татаячак. Җәһәннәм әһелләре бергә татый, җаны да тәне дә, җәннәт әһелләре җаны да тәне дә бергә ләззәтлек күрәчәк җәннәттә. Ягъни менә бу дөньяда яшәгәндә күбрәк тән, күбрәк тәэсирләнә, кабрдә күбрәк җан, ахиретте җан белән тән бергә булачак инде. Ниғмәтне дә газапны да бергә күрәчәк. Һәм менә монда без әйттек, күңел дип әйттек. Пәйгамбәрбезнең бер хадисендә килә, колак дип әйтә һәм күз шушы күңелнең ишекләре мәгънәсендә килә. Ягъни алар шушы әйберне сиңдерәләр. Колак мәгълүматны җыя, ишетә, һәм күз мәгълүматны җыя, һәм күңелгә бөтенесендә кертәләр. Шуңа күңелләрегезне саклагыз диде, йөрәкләрегезне саклагыз диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам. Шуның өчен әйтәсем килә. Ник безнең карая күңелебез? Чөнки без теләсә нәрсә тыңлыйбыз. Гайбәтен тыңлыйбыз, һәм башка харам булган әйберләрне тыңлыйбыз. Күзебез белән харамга карыйбыз. Шул сәбәпле күңелебез карая. Һәм менә бу үзебезнең күңел караюның зур олы сәбәбе булып тора. Күңелебезне чистарга теләсәк, вагазлар тыңласак, Коръан укысак, харамга караудан, харамны ишетүдән тыйылырга тырышсак, менә бу безнең күңелебезне чистартырга бик зур сәбәп була. Бик игътибарлы булырга кирәк күңелебезгә. Чөнки күңелебез шушы җаныбызны гыйбрәткә этәргеч булып тора, тәнебезне яхшылыкка, изгелеккә алып баручы ул безнең тәнебезне йөрәгебез эшләткән шикелле, ничек каныбызны куып эшләткән шикелле, шулай ук рухи халәтебезне дә ген шушы күңелебез бирә. Без яхшылыкка омтылабыз, изгелек эшләргә омтылабыз, булар барсы да күңелгә бәйле, ләкин күңел үзенә файданы да, зыянны да шушы ике агъза аша ала бик күп күз һәм колак. Чөнки тиге телне әле тишләр бар тыйып калырга ансы дагын бик мөһим әйбер инде. Чөнки тел безнең бик каты кайбер риваятта килә, иртә белән барлык агъзалар әйтерләр телгә, син туары булсаң, без бөтенебез әйбәт булачакбыз. Син уңга сулга ялгыша китсәң, бездәген шулай булачакбыз дип әйтә. Ягъни телгә игътибар итү мәсәлән. Кеше нәрсә сөйли, шуңа игътибар итәргә тиеш. Ләкин колак һәм күз шушы әйберне сиңдерүче әйбер тиге телдән чыгып китсә, ә булар бөтен әйберне үзенә ала торган әйберләр инде. Шуңа күрә үзебезнең тәрбия турында сөйләгәндә, Аллаһ Раббыбызга ихтиҗыбыз турында, һәр вакытны Аллаһка мохтаҗлыгыбыз турында әйткәндә, шушы әйберне онытмаска кирәк. Чөнки Аллаһ Таала Коръан Кәримдә, мәсәлән, Халак сүрәсенең 6-7 аятларында әйтә: "Калла иннал инсана ла ятгъа ар-раху стагъна". Кайчан кеше озынды, кайчан ул шиктән чыгып китте, шиктән кайчан кеше чыгып китә, ул үзен мин мохтаҗ түгел дип уйлады. Мин бай, минем бер кешегә хаҗатым юк, мин Аллаһка ихтиҗым юк, мин бай дип уйлады. Менә шушы уйлау һәм шушы хәл кешене шиктән чыгара дип әйтә Аллаһ Таала. Һәм шулай ук җәһәннәм әһелләре турында әйткәндә, فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Бу җәннәт әһелләре турында. Кем садакасын бирде, тақва булды, ахиретке ла иляха илляллах кайман китерде, без аңар җәннәт юлын җиңеләйтербез диде. Әмма мен бахила вастагъна, ва әмма мен бахила вастагъна. Ә кем соранлык, соран булды, садакасын бирмәде, закатын бирмәде, һәм үзен мин ихтиҗым юк дип уйлады. Үзен истигъна кылды. Мин бай, минем Аллаһка ихтиҗым юк дип уйлады. وكذب بالحسنى هم اخيرتك جنتك لا اله الا الله قائما كترمده فسنيسره للعسرى بزаны جهنم юлына җиңеләйтербез диде. Шуңа күрә кеше менә бу әйберне онытмаска тиешле. Һәр даим Аллаһка ихтиҗлы булу, Аллаһтан ярдәмне сорау һәр вакытны кешедә булырга тиеш. Һәм менә безнең әгәр дә ихтибарлы булсагыз, Аллаһ турында сөйләгән вагазларыбыз шуңар бәйле. Шулай бит. Менә без Аллаһ исеменнән башладык һәм күп исемләргә тукталганда һәр даим шушы әйбергә игътибар иттек. Без адам баласы Аллаһка мохтаҗ. Аны торга ярамый, өйдән чыгып киткәндә, яшәгәндә, нинди генә эшне эшләргә тотынганда, һәр вакытны Аллаһтан ярдәм сорап, Аллаһка тәвәккәлләп, һәр вакытны Аллаһтан сорарга тиешлебез. Шуңа күрә фақат бер Аллаһ кына сиңа файда бирә. Шуның өчен диндә тыелган ниндидер ырымнарга ышану, карапсы, буш силәк яки башка төрле ырымлы әйберләргә ышану тыйылган. Чөнки бу әйберләр берседәген үзгәртми синең хәлеңне. Аллаһ кына бу дөньяда тәдбир кылучы, ягъни идара итүче. Ул теләгән әйбер була, ул теләмәгән әйбер булмый. Нақ шулай ук менә хәзер мәсәлән кибетләрдә сатыла күзләр. Анда мәсәлән күз асып куялар кибеткә, күз тимәсенгәме, яки машинасын асып куя булган, я ийне асып куя. Теге кеше уйлый, бу күз аны саклый дип. Бу ярамый. Чөнки нинди генә күз булмасын, күз тидергә теләмәсән, кеше күз чатыган әйтеп эшләмә, мәсәлән, баланы мисал өчен. Әсәрәк Госман разыйллаһтан килә, кара белән буяп кую. Күзе шунда төшсен, мәсәлән, яки хәтта ямсызлау дип дигән кайберләре әйтәләр, мәсәлән.
Бу диндә яры торган әйбер.
Ие, чөнки кешенең күзе әзрәк ямсызлап җибәрәсен. Мәсәлән, син матур иттереп, киендереп алып барганда, мәсәлән, тиге бер инде чыгыш ясарга туры килсә, ул вакытта шөкергә кирәк. Кул хуалла, фалакна сүрәләре белән баланы шөкереп җибәргә кирәк. Үзе шөкерә белмәсә, мәсәлән, аятел курсы укырга кушасын, өйрәтәсен, шушы әйберләрне кулланырга кирәк. Ләкин ниндидер бер күз, ниндидер бер миләш агачы, безнең халыкта бар инде ул, тиге ниндидер агач шундый әйберләрне кыстырга яки илергә ярамый. Шулай сыерга, мәсәлән, хайванга кайбер кешеләр илеп куялар, төрле әйберләр күз тимәсен дип шөкергә кирәк. Ләкин әйбер илергә ярамый, чөнки син ниндидер бер әйбергә бәйлисең. Бу Аллаһ сәбәп куймаган әйберне сәбәп итеп аласың, һәм моның белән соклый дип уйлыйсың, бу инде Аллаһка тиңдәшлек кылу була. Без кулланабыз Аллаһ рөхсәт иткән әйберләрне генә. Шуңа пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һәр даим дуа кыла иде. Аслих ли шәни кулли ва ла такинли иля нафси тарфата гай. Минем гамәлемне изге кыл, яхшы кыл, һәм мине үземә бер кашанда калдырма дип без аны вагызларыбыздә күп кабатладык. Шулай ук пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сәҗдә хәлендә дуа кыла иде. Я мукаллиб аль-кулуб, саббит калби ала динек дип. Әй йөрәкләрне үзгәртүче Раббым Аллаһ, минем йөрәгемне, күңелемне шушы диндә ныгыт. Менә без уйлыйбыз, мин алхамдулиллаһ исламда, алхамдулиллаһ дин тотам, башкалар диндә түгел, һәм мәңге калырмын дип. Мәңге түгел. Аль-амалу бил хаватим. Кеше ахыргы нинди рәвештә үлә, шушының белән хөкем ителәчәк. Шушының белән мәхшәргә торып басачак. Без белмибез нинди хәлдә бу дөньядан китәбез. Менә шуңар кеше масайырга тиеш түгел. Масайып, мәсәлән, мин генә диндә, мин хая тотам, һәм шулай дип яшим дип алай итәргә тиеш түгел. Иманыңны сакла. Син Аллаһка тапшырдың, Аллаһтан син ярдәм сорыйсың, чөнки син белмисең. Нинди хәлдә Аллаһ Таала сине җанына алачак? Ягъни кеше бер мизгелгә дә Аллаһтан аерыла алмый. Аллаһка ихтиҗлыктан бер мизгелгә дәген арна яки туктый алмый. Чөнки без ахиретте дә Аллаһка мохтаҗ. Хәтта кыямат көнендә кешеләр Аллаһка мохтаҗ. Махшар мәйданында кешеләр Аллаһка мохтаҗ. Шуңа пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзен һәр даим кул хәлендә тотты. Ләкин монда әйтелми кемнеңдер кулы. Монда әйтелә Аллаһның кулы турында. Аллаһның кулы булу, ягъни ул Аллаһка мискинлекне күрсәтә, ләкин башка каршында ул үстен, чөнки Аллаһ Тааланы күтәрә. Мен тавада алилла рафагахулла. Ким Аллаһ каршында үзенең түбәнчелеген күрсәтә икән, Аллаһ каршында түбәнчелек сыйфатын күрсәтә икән, Аллаһ Тааланы башкалар каршында күтәрә. Бу һич шиксез хакыйкать. Аллаһка түбәнче булсаң, Аллаһ сине күтәрәчәк.
Гади генә әйттереп аңлап була бит хәзрәт, әйме? Аллаһка түбәнчелекле булу, ул яхшы сыйфатлы булу, гамәлләрең изге булу, кешеләргә ярдәмчел булу, үзеңнең байлыгыңнан өлеш чыгару, иң яхшы сыйфатлар бит инде, андый кешене бөтен кеше ярата бит. Менә ул хикмәт.
Ләкин менә монда бер әйбер бар. Кеше күркәм хылыклы була, һәм кешеләргә ярдәм итә, ләкин күңелдә тәкәбирлек булырга тиеш түгел. Мин кешеләргә ярдәм итәм, мин алардан өстенрәк дигән әйбер булырга тиеш түгел. Мин әйбәтрәк алардан дигән әйбер булырга тиеш түгел. Күңеле белән һәр даим Аллаһка үзенең ихтиҗын сизергә тиеш. Шуңа менә монда бер әйбер бар, пәйгамбәрбезнең хадисендә килә: "Изһад фид дунья йухиббук Аллаһ, ва изһад фи ма инда ан-нас йухиббук ан-нас". Дөньяда зөһдлек кыл. Ягъни дөнья малына кызыкма. Дөнья малы артыннан ач күз шикелле, дөньяга кымсыз булу, аның артыннан куу. Әгәр дә син алай булмасаң, Аллаһ сине яратыр диде. Дөньяга гади рәвештә кара. Дөнья ул сиңа кулланыр өчен бирелгән. Аңа карап Аллаһа Таала синең тақвалыгыңны билгеләми. Син затлы машинада йөрисеңме? Нашаррак машинада йөрисеңме? Иң затлы кием киясеңме? Урташаны киясеңме? Аңа карап Аллаһа Таала сине билгеләми. Шуңа күрә пәйгамбәрбезнең хадисендә килә: "Аллаһа Таала сезнең рәвешегезгә, тәнегезгә карамый, ләкин карый сезнең гамәлегезгә һәм күңелегезгә". Гамәлгә һәм күңелгә карый. Ягъни кеше чиста булсын, матур пак булсын, ләкин аның белән башкалардан өстен булу, аның белән масайырга кирәк түгел. Чөнки Аллаһ Таала безнең күңелебезгә һәм гамәлебезгә карый. Күңел һәм гамәл. Ва изһад фима инда ан-нас йухиббук ан-нас. Һәм кешеләр кулында булган әйбергә кызыкма. Гел алардан сорап торма. Ихтияҗ булма. Кешеләр дә сине яратыр дип әйтә. Мәсәлән, кайбер кеше машинага утыра, ничә сумга алына. Бит әйберне сорап бетерә. Үзен кызыккан шикелле, үзен шушылар мохтаҗ булган шикелле күрсәтә. Теге кешемә инде сиңа булсын дип әйтеп җибәргән мәт кайбер вакытта. Яки кешенең өенә керсә, бу ничек дип теге кирәкмәгән сораулар биреп кызага мәсәлән. Үзенең кызыкканын күрсәтә. керек түгел. Яки мәсәлән, кеше кулында булган әйбергә мохтаҗ булмаска, мисал өчен, кешедән әйбер аласың икән, бушка алма. Мәсәлән, синең күршендә инструмент бар, бер тапкыр алып торган мөмкин. Шулай бит инде, мәсәлән, шүкеш, гади әйберләр, балта шикелле әйбер булырга мөмкин. Ләкин кыйбатлы затлы инструмент, мисал өчен инде. Бер тапкыр алып торган мөмкин син. Ләкин син ис аласың ди. Ис алып бетергәнче алып торасың, һәм теңгәр бер нәрсә бирмисең. Әлбәттә бу Теге кеше ашамый, шулай бит, син мен туздырасың, эштән чыгарга мөмкин, ватырга мөмкин. Шуңа күрә, әгәр дә кеше кулындагы әйбергә аласың килә икән, хакын бир. Килешеп ал, яки үзен сатып ал, әгәр дә кирәкле әйбер булса, мисал өчен. Булдыра алганча кешегә мохтаҗлык булма. Чөнки кешедән күбрәк сораган саен алар сине яратмыйлар. Гадәттә кеше сораган әйберне яратмый. Кешегә мискинлегеңне күрсәткән саен алар сине яратмыйлар. Ләкин Аллаһка мискинлегеңне күрсәтсәң, Аллаһтан сорасаң, Аллаһ ярата һәм Аллаһ тәгалә сиңа бирәчәк. Кеше кулында булган әйбергә кызыгырга кирәк түгел. Аллаһ тәгалә Коръанда да пәйгамбәрбезгә әйтә, күзләрне сузма дип әйтә, мин аларның биргән байлыкларга дип. Мин аларга бирдем, дин тотмаучыларга да күзеңне сузып аларга кызыгып карама дип әйтә пәйгамбәрбезгә. Мусламан кеше кешедә булган әйбергә тыныч булырга тиеш. Хәтта шундый мақал бар: кешедән әйбер алсаң, син аның әсире булырсың. Кешедән әйбер алмыйча тигез булсаң, син алар белән тигез булырсың дип әйтә. Ягъни, алмыйча аның шикелле булсаң, тигез булырсың. Әгәр дә берәрсенә бирсәң, аңар нимат бирүчән булырсың. Ягъни, инде син аннан өстен булырсың, әгәр дә син бирүче булсаң. Шуңа күрә, кеше булдыра алганча, кеше малына кызыкмыйча, кеше әйберенә кызыкмыйча булырга тиеш. Шуңа Хасан аль-Басри әйтә, мәшһур данлыклы галим, бөтен кеше хөрмәт итә. Сез ничек шундый мәртәбәгә ирештегез дип әйткәч, мин кешеләр кулындагы малга кызыкмадым дип. Сорамадым, аларга ихтиҗым булмады. Миндә булган гыйлемгә алар һәр даим яхтыйчы булдылар, мохтаҗ булдылар дип әйтә. Шуңа аларның малларына кызыкмый, аларның малларын алмый, ә монда гыйлем бар. Һәр берсе дә шушы гыйлем әһлинә мөрәҗәгать итеп, аны хөрмәт итә торган булалар. Кайбер кеше гыйлем белән кәсеп итә икән, ул дөрес түгел. Гыйлем белән кәсеп итү ничек? Теге син үзеңдә булган гыйлемеңне кешенең дөньясы белән кулланасың. Алар сиңа ярдәм итә дип, мәсәләнме? Шамаларга кирәк. Синең гыйлемең өчен, яки нәрсә өчен әйбер бирмәсеннәр. Ул Хасан аль-Басри теге, хәтта Сәүдә алганда да үзе алмый торган була. Тырыша торган була, үзенең бер хезмәтче бара базарга, мәсәлән, чөнки моны күрсәләр, инде бөтен кеше арзанга бирергә тырыша, яки бушка бирергә тырыша, ә бу инде үзе алмый, алсын башка кеше. Чөнки кәсеп итмәс өчен үзендә булган гыйлем белән. Булар инде бу галимнәрнең мәртәбәләрен күрсәтә. Алар гыйлемне хөрмәт иттеләр, һәм башкалар да аның гыйлемен хөрмәт иттеләр һәм аяк астына салмадылар, шушы дөнья белән алыштырмадылар инде. Чөнки ничек кенә әйтсәк тә, дөнья малы ул фәни дөнья. Ә гыйлем ахират гыйлеме һәм ул хидаят һәм ул һәр даим кешеләр аңар үзләренең ихтиҗларын күрсәтәләр. Без кул дип әйттек. Пәйгамбәрбезне Аллаһ субханаһу ва тааля кул дип атады. Мисал өчен, мәсәлән, Субханаллази асра би абдихи лейлан. Миғраж кичәсе турында яки Исра Исраны беләсез бит инде, дигән Мәккәдән Палестина җиренә Аксага пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи бер киштә күчте. Бу Исра дип атала. Һәм шунда Аллаһ Таала асра би абдихи, ул Исра кылды үзенең кулы белән. Кул дип атады. Шулай ук ва аннаху ләммә кама абдуллаһи ядуһу, үзенең кулы дәгъват кылырга басты дип әйтә. Кул дип атады. Ягъни дәгъват кыла аның кулы. Шулай ук ва ин кунтум фи райби мимма наззална аля абдина. Әгәр дә сез шиктә булсагыз, без үзебезнең кулыбызга индергән әйберде. Коръан индерү турында әйткәндә Аллаһ Тәгаля пәйгамбәребезне кул дип атады. Хәтта Гайса алейхиссалам шафагат хадисен сөйләдек. Кыямат көнендә башта Адам алейхиссаламга бара, аннары Нух алейхиссаламга, аннары Ибраһим алейхиссаламга, аннары Муса алейхиссаламга кешеләр баралар. Аннары Гайса алейхиссалам әйтә: "Изхабу иля Мухаммадин абдин гафараллаһу лаһу ма тақаддама мин дзамбихи ва ма таахар". Барыгыз Мухаммадка, ул Аллаһның кулы, аның Аллаһ Тәгаля барлык гынахларын алдагы һәм ахыргы гынахларын гафу итте дип әйтә. Шулай ук Айса алейхиссалам аны Аллаһның кулы дип атый. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу сыйфатка ия булды һәм аңа карап аның дәрәҗәсе кимемәде, киресенчә ул иң мәртәбәле, иң бөек шәхесләрнең берсе булып тора. Чөнки галимнәр әйтә, дигән ул гади тормыш белән яшәде, шул сәбәпле бөтен кешенең хәлен белә, байларның да хәлен белә. Чөнки нәрсә ул байлык икәнен дә белде, мәсәлән, Хадиҗа белән яшәгәндә. Нәрсә ул фақирлык икәнен дә белде. Шуңа пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тормышында бөтен кешегә үрнәк. Фақиргә дә, байга да нинди генә булмасын, аның тормышы үрнәк булып тора. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, адам баласы бер кашан да уйламасын, әгәр дә ул намаз укыса, әгәр дә ул Аллаһка гыйбадәт кылса, әгәр дә ул кешеләргә изгелек эшләсә, ул Аллаһка берәр файда китерде дип. Без Аллаһка файда китерә алмыйбыз. Без үзебезгә изгелек эшлибез. Аллаһ Тәгалә без аңар ихтиҗлы булыр өчен ул безне бар итмәде. ул кешеләргә ихтиҗы юк аның. Ул безне бар итте бу дөньяга аны мактасыннар өченме, яки нәрсә өчен түгел. Кызык өчен дә түгел. Улы хикмәт белән. Без шушы дөньяга бар ителдек һәм Аллаһ Раббыбыз безне аерды. Аллаһны сөюче бәндәләр бар, иман китермәүче бәндәләр бар, һәм җәннәт һәм җәһәннәм бар. Һәм аларны тутырам дип әйтте. Шуңа күрә Аллаһ Субхана Тагала улы бер сынау өчен безне бар итте. Һәм улы бер хикмәт белән бар итте. Шушы Аллаһ биргән нигъмәтне танырга аурай бер түгел, аурай бер түгел. Аллаһ Тагала Коръанда без күпме пәйгамбәрләр җибәрдек дип әйтә. Мисал Ясин сүрәсендә. Алар иман китермәделәр ди. Аңа карамастан Аллаһ Тагала сезгә шушы елгаларны агызды. Шишмәләрне чыгарды. Бакча-бакча җимешләрне үстерде. Урманнарны бирде. Афала ташкурун. Шөкр итмисезме дип әйтә. Барлык нигъмәтләр Аллаһ Тагала аны безгә бирде. Яшәр өчен. Ләкин шушы әйбер булгач, ягъни шушы әйберне Аллаһ Тагала безгә бар иткәч, һәм ул ниндидер бер ишраклы рәвештә түгел, бар булган икән, безгә фақат сорала яшәргә. Дөрес итеп, Аллаһ кушканча яшәү бездән сорала. Әгәр дә без шуны үтә алсак, Аллаһның ризалыгына ирешәчәкбез. Шуңа пәйгамбәрбез Аллаһ Тагала кудси хадистә әйтә: "Я ибади, иннакум лан таблугу дур нафъи фатанфаун". Әй, минем кулларым дип әйтә. Сез миңа изгелек эшләп, миңа берәр файда китерә алмыйсыз ди. Валан таблугу дур ли фатадруни. Миңа зыян салам дип, миңа зыян китерә алмыйсыз ди. Я ибади, иннама хия агъмалукум ухсиха лакум. Әй, минем кулларым, бу сезнең гамәлләрегез, мин аны сезгә җыеп барам, санап барам. Сумма уфикум ияһа, һәм сезгә аны бирәчәкмен, күрсәтәчәкмен. Фаман ваҗада хайран фалиҳмадилла. Кем шул гамәлләрендә изгелекне, яхшылыкны күрде, алхамдулилла дип әйтсен диде. Аллаһка шөкер. Алхамдулилла эшләгән мен икән. Ва ман ваҗада гайра залика фала йулманни илля нафс. Аллаһ гунох дип әйтмәде. Ә кем башкасын күрсә диде. Башкасын, ягъни изгелеккә башка әйбер улда булса, гунох әйберләр. Кем башкасын күрсә, үзеннән башка нәрсәгә гаепләнмәсен диде. Чөнки Аллаһ Тагала менә безгә шушы нигъмәтләрне бирде. Күп кеше менә бу вагыз тыңлаучылар алхамдулилла теге саны күбәя шулай бит инде. Ләкин кайберләре әйткәнебезчә, әле намазга басып җитә алмыйлар. Аллаһның әмерләрен үтәргә куюлыклары җитми дип әйтәсем килә. Мәгълүматлары бар, китаплар укырга мөмкиннәр, календарьлар укыйлар, Аллаһ Тагала турында ишетәләр, вагызланалар, ләкин беренче адымны атлый алмыйлар. Менә бу адымны атларга кирәк. Беренче адымны атларга кирәк. Намазга басырга кирәк. Үзендә көч җыеп, җитәр инде. Булай итеп яшәп булмый, җитәр инде миңа Аллаһка гыйбадат кылучы бәндәләрдән булырга кирәк. Аллаһның әмерләрен үтәргә кирәк дип нәшүше җитәр дигән сүзне кеше үзендә шушы беренче адымны башларга кирәк. Җитте инде Аллаһка гыйбадат кылмыйча яшәргә. 40 ел үтсен, 50 ел үтсен. Карайны күпме гомремне мин бит Аллаһка гыйбадат кылмаганмын. Оят түгелме миңа Аллаһ каршына барганда намазсыз барырга? Оят түгелме миңа сәждәсез Аллаһ каршына барырга? Аллаһ Тагала миңа әйтсә: "Әй адам баласы, әй бәндәм, мин бит сиңа шушы җирне бар иттем. Сиңа шундый күп нигъмәтләр бирдем. Менә хәзер төшердә яшәүчеләр, күпме нигъмәтләрне без күрәбез, шулай бит. Аллаһның биргән нигъмәтләре бик күп. Шушы нигъмәтләрне бирдем, сәламәтлек бирдем, балаларыңны бирдем, башка мөмкинчелекләр сиңа яшәргә тудырдым. Ә син ник мине танымадың? Ә син ник миңа гыйбадат кылмадың?" Менә шушы әйберләрне кеше аңласа иде. Әй Раббым, мин гыйбадат кылдым, мин сәҗдә кылдым, мин сиңа намаз укыдым дип әйтергә вакыт җитмәде мине. Аллаһ Тагала әйтә: "Әлем ятни лилләзина аману ан тахша кулубухум лизикриллаһ". Җитмәде мине иман китерүче бәндәләргә күңелләре Аллаһны зикр итеп кеч йомшарырга. Ник без шулай каты йөрәклебез? Ник без күңелебезне йомшартмыйбыз? Ник без Аллаһка сәҗдә кылырга ашыкмыйбыз? Менә шушы сорауны һәр кеше бирсә иде. Нинди гызрым бар минем кыямәт көнендә Аллаһ Тагала миннән сорагач: "Әй бәндәм, ник син намаз укымадың?" дип әйткәч, ничек җавап бирәм? Ә сорау булачак. Һәрбер әйбер өчен сорау булачак. Шуңа күрә һәр кеше дә үзенә җавап әзерләсен. Ник мин намаз укымадым? Ник мин ураза тотмадым? Ураза тотмаучылар бәлки әйтер, мин авыру булдым. Әй Раббым, мин авырдым. Бәлки гызрым бардыр. Ә намаз укырга? Тәһарәт ала белмәдемме? Дуа кыла белмәдемме? Без бит әйттек, анда аерым дугаларны күп өйрәнергә кирәк түгел. Иң мөһим әйбер менә шушы сөйләнгән фәкыйрьлегебез турында. Мескенлегебез, Аллаһка булган ихтиҗыбыз турында шушыны күңелдә истә тотып, Аллаһка сәҗдәгә китергә. Аллаһка гыйбрәткә китергә фақат шул гына бит бездән сорала. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә шушы безнең сөйләгән вагызларыбыз да Аллаһ каршында булган бер хуҗҗат булып тора. Әл-Куръан хуҗҗатун лак ау галейк диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Куръан ул синең яклы хуҗҗат була яки сиңа каршы була. Худжат деген сөз дәлил доказательство. Дәлил булып тора. Менә Куранда иңгән әйберләр син укыдын һәм анда булган әйбер белән гамәл кылмагансың икән. Инде бу сиңа каршы була. Әгәр дә син Аллаһа Тәгаләй әйтте: "Я юхаллазина аману, акимуссала". Намазларыгызны торгызыгыз, әй иман китерүче бәндәләр. Син ишеттең һәм кылгансың икән. Бу инде син үтәдән Куранда булган талапны үтәдән, вазифаны үтәдән һәм инде син Аллаһ Раббыбыз каршында шушы Куранда булган әйтелгән әйберләрне үтәдән һәм Куран сине яклаячак. Әй Раббым Аллаһ, ул синең әмерләрне үтәде дип Куран сиңа шафагать бирәчәк. Шуның өчен менә шушы әйберләргә һәр беребездә игътибарлы булсак идек. Хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без әйттек, ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля ул бай, ул юмарт. Һәм ул үзенең бәндәләренә һәр даим изгелек кылып тора. Һәм аларга изгелекне тели, зыянны алардан ала һәм аларга үзенең рәхмәтен бирә. Үзенең рәхмәтен сала. Алар аны ниндидер бер аңлар изгелек эшләвен теләми. Фәкать әйткәнебезчә изгелеге үзенә әйләнеп кайта. Шуңа күрә Куръәндә дә Аллаһ Тәгалә әйтте: "Вә ма халактул джинна вәл инса илля лиъбудун". Кешеләрне һәм җиннәрне бар иттем үземә гыйбрат кылсыннар өчен. Аларга әмер итер өчен, сынар өчен. Үтиләрме әмерләрне, юкмы? Аллаһ Тәгалә безне сыный. Безне сынар өчен бу дөньяга бар итте. Аңлар гыйбрат кылсыннар өчен ул безне бар итте. Шуңа әйтә: "Ма уриду минхум мир ризкин вә ма уриду ва йутъим". Мин алардан ризык та теләмим. Алар мине ашатуны теләмим. Яни без Аллаһны ашата алмыйбыз. Аны теләмим дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Инна Аллаһу ар-Раззаку зул-куватил матин. Аллаһ Тәгалә үзе ризыкландыручы, бийек куват һәм кудрат иясе. Ул Аллаһ Тәгалә. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва кул илхамдулиллахи аллази лам йаттахиз валада ва лам якун лаху шарикун фил мулк". Пәйгамбәрбезгә әйтә кушы. Әйт дип әйтә: "Алхамдулиллах". Ул үзенә тиңдәш алмады. Ул үзенә ул алмады. Аның тиңдәше юк. Аллаһның тиңдәше юк. Ул бер үзе. Аллаһның хатыны да юк, улы да юк. Ул бер үзе Аллаһ Тәгалә. "Ва лам якун лаху валийюм мин аз-зулли". Һәм аның дусты да булмады дип әйтә. Түбәнлек белән дусты. Ягъни кеше мәсәлән, дус була, сиңа бер ни маслахат өчен файда китерер өчен. Сез дус булып йөрисез, ләкин арада син дуслык түгел, ләкин ниндидер файда. Файда битсә, зөлсә, ул дуслык бите. Һәм әйтә: "Ва кабирху такбир хаманы Аллаһ такбир әйтти". Ягъни Аллаһның субханаху ва тааля бер нәсәгә ихтиҗы юк. Ул бер үзе һәм үзенең олы хикмәте белән ул безне бар итте. Ул безне бу дөньяга китерде. Һәм безнең бурычыбыз шушы әйберне танып һәм аңлап Аллаһка гыйбрат кылучы бәндәләрдән булу. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Раббыбыз шушы сөйләгән вагызларыбыз кыямат көнендә безгә хуҗа булса иде. Ягъни без Аллаһ Раббыбызның сүзен ирештердек. Аллаһ Раббыбыз турында булдыра алганча сөйләдек һәм булдыра алганча кешеләргә ирештерергә тырыштык. Һәм кыямат көнендә шушының әҗер савабын күрергә насыйп әйләсә иде. Һәм кем шушы вагызларны тыңлый, алар шушы вагызлар белән вагызлансалар иде. Алар шушы Аллаһ Раббыбызга яңадан да якынаерга бер сәбәп булса иде. Намазга басырга, күбрәк изгелекләр кылырга, Аллаһның бәндәләренә изгелек кылырга, яхшылык кылырга, бу дөньяда яшәү өчен, Аллаһка гыйбрат кылып яшәр өчен тормышларын җиңеләтергә сәбәпче булса иде. Һәм шулай ук Аллаһ Раббыбыздан сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безнең яши торган илләребезне, җумһурияттыбызны тынычлыкта, иминлектә йөртсә иде. Төрле сугышлардан, бәлә-казалардан, фәкыйрьлектән, Аллаһка башка нәрсәдән ихтиҗлыгыбыздан Аллаһ Тәгалә безне имин кылса иде. Һәр вакытны бер Аллаһка мохтаҗ булып, бер Аллаһның рәхмәтенә өмид итеп, аның газабыннан куркып яшәсәк иде.
Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.